Rămânând la același paragraf citit, mă întreb cam cum ar fi fost biserica în decursul vremurilor dacă la acel moment Pavel n-ar fi rezolvat această dispută, această dilemă așa cum a rezolvat-o. Ce s-ar fi întâmplat dacă atunci Pavel ar fi zis, măi, da, că e loc și pentru înțelegerea asta, este loc și pentru înțelegerea asta. Felul în care a fost tranșată această problemă, această dispută, ne ajută și pe noi, iată, pentru zilele pe care le trăim în vremea de la urmă a bisericii. Această problemă cu care se confrunta apostolul Pavel, respectiv mântuirea e doar prin Harul Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos și în urma pocăinței omului, și versiunea e ok ce, dar mai trebuie să mai faci și cu tare lucru. În această dispută se spune în versetul 2 că Pavel și Barnaba au avut cu aceștia un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. E clar că erau pe poziții deosebite. Și au avut un viu schimb de vorbe. Imaginez cam cum a fost. Ce este cert este că ăștia n-au ajuns la ceartă. Sau cum au mirosit că e vorba de ceartă, au zis, băi, nu e regulă. Nu o scoatem la capăt în felul acesta. Cum să procedăm atunci? Și s-au sfătuit între ei și au zis, frații au hotărât. Băi, noi suntem o biserică locală relativ mică față de biserica de la Ierusalim, biserica din Antiohia. Și pentru că de aici Antiohia era centru misionar. Din Antiohia avea să plece, Pavel în călătoriile lui misionare, la Antiohia se retrăgea și dădea raportul și pentru că de aici, de la Antiohia, s-a împrăștiat Evanghelia, s-au găsit unii de la Ierusalim netrimiși să zgândere biserica din Antiohia și să aducă tulburare acolo. Și aș puncta lucrul acesta referitor la modul în care bisericile se pot ajuta între ele. Se ajută, nu se încurcă. Pentru că există și varianta să te bagi nebăgat în seamă în viața unei biserici. Cum a făcut ăștia unii. Nu i-a trimis nimeni. Nici nu i-a chemat frații din Antiohia. Pur și simplu s-au pomenit pe capul lor și era tulburare în adunare. Și aș sublinia acest aspect. Ce înseamnă să ai simțiri cumpătate despre adunarea, despre tine însuși și zici, măi, nu o scol la capăt cu ăștia. Hai să cer ajutor și alte biserici. Și cam aceasta s-a întâmplat la Consiliul de la Ierusalim. Frații de la Ierusalim, la solicitarea fraților din Antiohia, s-au implicat în această dispută și au clarificat-o. Mi-aduc aminte și noi ca istoria bisericii locale la momente critice din viața bisericii când nu știam cum să mai dregem anumite lucruri. Am cerut ajutorul adunării din Carol Davila. E biblic ca bisericile să se ajute între ele. Modul în care ei au rezolvat-o a fost deschidere de inimă, a fost transparență, a fost interacțiune, au fost păreri spuse. Și la Ierusalim, acolo a fost oarece până când să se degaje o anumită concluzie. Dar în final a fost o decizie asumată în corpore de biserica de la Ierusalim cu delegația care a venit de la Antiohia și care a edificat această dispută. Mă gândeam această formă de conducere, de a lua decizii, la momente critice. E ca și în familie. Când în familie nu merg lucrurile bine, cel mai normal este să discuți. Mă, uite, eu așa văd lucrurile. Nu, eu așa văd lucrurile. Și când cei doi comunică, când cei doi se sfătuiesc, când cei doi cad până la urmă la un consens, la o anumită înțelegere și merg în continuare împreună. Dar tot ca și în familie. Eu, de exemplu, nu decid niciodată cât pătrunjel să pună soția la mâncare sau cât nu mă privește lucrul, nu mă privesc lucrurile acestea. Sunt deciziile ei. Cum nici pe ea nu o interesează și nu așa când, eu știu, când strâng un șurub, de câte ori să-l strâng sau. Dar că sunt lucruri care privesc bunul mers al familiei, ne consultăm între noi. Cum spune vorba aia, decid în tot ce privește familia. Te consulți și până la urmă, ca și cap de familie, îți asumi concluzia, decizia. Dar e de preferat ca o decizie să apare în urma unei consultări. Așa s-a întâmplat la Ierusalim. Frații au luat decizia pe care au înserat-o pe hârtie, care au consemnat-o, în urma consultării. Există biserici în care deciziile le iau un sfat de frați, cum este la noi, o mână de frați care sunt dăruiți de Dumnezeu să conducă o biserică, dar pot să spun că sunt momente în viața unei biserici care în care se impune ca deciziile să nu le iau aceștia. Se impune să le ia întreaga biserică. Aduceți-vă aminte de acum câțiva ani de zile când am luat decizia să schimbăm puțin programul bisericii. Ne afecta pe toți într-un fel. Și am zis, măi, haideți să vedem ce zice întreaga biserică. Pentru că observăm în Noul Testament și decizii luate de întreaga biserică și decizii pe care le luau doar la nivelul prezbiterilor, cred că o conducere biblică într-o biserică este o împletire între acestea două. Aș dori să subliniez aici o expresie care mi-a mers, spune cuvântul în versetul 28, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. În decizia pe care ei aveau să o ia, au consemnat lucrul acesta. Hotărârea aceasta ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Și atunci poți să spui că, pe bună dreptate, în baza acestui, așa că decizia aceea a avut pecete de sus și a fost asumată de toți din biserica de la Ierusalim sau a fost înțeleasă din partea lui Dumnezeu și s-au însuțit-o cu toții deopotrivă. Legat de acest aspect, mi-aduc aminte de un conflict dintr-o biserică destul de mare de undeva din vestul țării, în care era o dispută vis-a-vis de cine guvernează o biserică sau ce sistem din cele două este biblic, să sistemul teocratic sau sistemul democratic. Când spui de sistemul teocratic, spui, domnule, Dumnezeu conduce biserica, Duhul lui Dumnezeu este cel ce... Când spui de democrație, spune, domnule, uite, noi, că suntem aici, supunem la vot o anumită problemă și, cum spun cei mai mulți, așa facem. Și era o dispută în privința aceasta, a zis, măi, pe terenul adunării lui Dumnezeu, ce-i valabil? Teocrația sau democrația?
Adică Dumnezeu hotărăște sau noi hotărâm?
Dar această dispută era alimentată sau venea pe fundul nu dau multe detalii ca să nu pe fundul unei fratele care răspundea de biserica respectivă de mulți ani de zile susținea acest principiu al teocrației. De curând venise în biserică un alt frate deosebit de dotat de Dumnezeu în care vrea să asceadă la o funcție de conducere în biserica respectivă și n-avea nealtă variantă decât prin votul bisericii. Și dânsul pleda foarte mult pe această variantă. Dom'le, e biblic. Întreaga biserică a decis la Ierusalim. Și concluzia în acestei dispute până la urmă a fost că fiecare încerca să-și apere o anumită poziție pentru că avea un anumit interes. Cel care spunea că e teocrație avea interesul să nu fie dat jos din poziția lui, că Dumnezeu conduce aici, nu omul, iar cel care vrea să ajungă în poziția de conducere, zice, era conștient că nu avea cum să ajungă în acea poziție decât dacă îl votau credincioșii. Și marja pe această variantă. Ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Se pare că este totuși o împletire între cele două. Pentru că atunci când masa de credincioși care fiecare are Duhul lui Dumnezeu, are o călăuzire din partea lui Dumnezeu, este implicat în decizia dintr-o anumită biserică și trebuie să-și pună un punct de vedere. Atunci se cam întâmplă cum spune aici. Cine a hotărât? Poți să spui, biserica. Noi toți am hotărât. E parte din adevăr. Mai corect și mai biblic este să zic, măi, nouă ni s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă. Adică noi am hotărât, noi am avut o anumită lumină din partea lui Dumnezeu să mergem pe drumul acesta, să concluzionăm în felul acesta. Cel puțin la Ierusalim, la această decizie, așa s-au decis lucrurile, așa s-au finalizat întreaga biserică, sub călăuzirea Duhului Dumnezeu, au luat decizia care au luat-o. De-a lungul istoriei bisericii, biserica a fost confruntată și provocată la mai multe momente ca să facă ceea ce s-a făcut aici la Ierusalim. Dacă nu vă supărați puțin istoria bisericii pentru 5 minute, nu mai mult, cât am rămas. M-am uitat și eu puțin peste conciliile care au mai fost de-a lungul istoriei bisericii. Au fost momente critice de mari dispute în biserică, în istoria bisericii, când se impunea să se decidă într-un anumit fel. Și pe lângă acest conciliu de la Ierusalim, care îl vedem consemnat pe paginile Faptelor Apostolilor, până în anul 1054, la Marea Schismă care s-a petrecut în biserică, între Biserica Răsăriteană și Biserica de Apus, când ortodoxii s-au separat de catolici. În această primă mie de ani au avut loc în biserică 7 concilii. Le-am notat și eu, repet, cred că, măcar ca și cultură generală, tot merită să le menționăm. Un prim conciliu care a avut loc după acesta de la Ierusalim a fost în anul 325 la Nicea și aceasta a fost generat de unul Arius care gândea în felul acesta. Domnul Iisus Hristos este singurul născut din Tatăl. Și numai dacă a fost cândva născut din Tatăl, el atunci a devenit Dumnezeu. Dacă cumva el a fost înainte de a se naște, dacă a existat înainte de a se naște din Dumnezeu, înseamnă că în perioada aceea el n-a fost Dumnezeu. Cumva lovea în divinitatea Domnului Iisus Hristos. Și credincioșii din părinții bisericii din vremea aceea și-au dat seama despre acest pericol și în anul 325 s-au întâlnit să dezbată această problemă și a fost momentul conciliu în care a luat naștere nu forma finală a crezului ortodox, dar cea mai mare parte a crezului ortodox s-a format la acel conciliu, demontându-se această erezie că Domnul Iisus n-a fost dintotdeauna Dumnezeu sau nu este din aceeași esență cu Dumnezeu. Un al doilea conciliu a fost în 381 în Constantinopole și a fost o vie dezbatere despre Duhul Sfânt de data aceasta. A fost un curent care spunea că Duhul Sfânt este o putere și nu este o persoană. Și în urma acestui conciliu s-a pus bazele conceptului de Trinitate. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Un al treilea conciliu a fost în 431 la Efes, în Asia Mică, și aici marea problemă care a trebuit să o dezbată era referitoare la ce rol a jucat Fecioara Maria în nașterea Domnului Iisus Hristos. Ea ce a născut? A născut un om sau l-a născut pe Dumnezeu? Pentru că clarificase că Domnul Iisus a fost întotdeauna Dumnezeu. Dacă a fost întotdeauna Dumnezeu, atunci Maria când a născut, ea ce a născut? Și a fost dispute pe chestia aceasta și până la urmă s-a convenit să se agreze ideea că Maria a fost născătoare de Dumnezeu. Într-un fel era ok această, dar prin această clarificare au și șters păcatul original al Mariei, e sfântă de la naștere până la așa și încurcăturile care au apărut după aceea vis-a-vis de închinarea la cea care l-a născut pe Dumnezeu pe acest pământ. Apoi a mai fost încă un consiliu în anul 451 în care marea dezbatere a fost cum poate fi Iisus și Dumnezeu și om în aceeași persoană. Și aici a fost mare dispute. Ce a fost? A fost jumate om sau și jumate Dumnezeu? Că vezi în Evanghelii ipostaze ale Domnului Iisus când zici, măi, e Dumnezeu aici. A zis, Lazar ești afară. Asta, mai Dumnezeu poate să învie morții. Sau slăbiciuni de acestea omenești care le vedeai. Mi-e sete. Iisus ostenit de călătorie. Ăsta e om. A fost mereu această, când vedeai prin Evanghelie persoana Domnului Iisus, nu, de multe ori zici, măi, aici e om, aici e Dumnezeu. Și a fost foarte multe frământări, zici, măi, până la urmă, în persoana lui Domnului Iisus Hristos, cât a fost Dumnezeu, cât a fost om. Și a fost consiliul la care s-a edificat această dispută și s-a concluzionat că El este 100% Dumnezeu, este 100% om. Sunt două firi care coexistă în aceeași persoană. Poate ca o imagine cam ce se întâmplă și cu noi, când putem să zicem, în mine este și firea nouă și firea veche. Cu o singură mențiune. În Domnul Iisus nu poți să vorbești despre fire veche așa cum vorbim despre noi. Firea noastră veche e fire păcătoasă. El n-au fire păcătoasă. A avut mai fire umană. Da, a mai fost apoi încă l-aș mai aminti pe cel de-a șaptelea care a avut loc în anul 787 controversa referitoare la icoane.
Icoanele au avut rolul lor în biserica primară. Cei mai mulți oameni nu știau carte. Este ca și cum noi toți care am trăit prin familie de credincioși am avut Biblia ilustrată copiilor. Pe acolo erau mai mult poze decât text. Mai ne citea mama textul, dar noi eram cu ochii pe poze. Că alea ne furniza informația. De aceea picturile și toate aceste exemplificări pe pereți, pe ferestre, pe geam, aveau o anumită menire didactică. Și într-un mod deosebit pentru cei care nu știau și nu aveau carte. La un moment dat s-a observat că oamenii se închină, în loc să se închine Dumnezeu, lui Dumnezeu se închină icoanelor. Și a fost această mare dispută care a fost rezolvată oarecum în coadă de pește. Și s-a concluzionat în acest consiliu că toate aceste picturi, toate aceste icoane, noi le venerăm, dar nu ne închinăm lor. Adică noi suntem conștienți că Scriptura ne condamnă închinarea la idol, la orice înfățișare a lucrurilor din cer, dar noi le venerăm, noi le apreciem, sunt partea istoriei noastre. Și poate că și din cauza aceasta de-a lungul istoriei s-au cărat așa și până în zilele noastre această modalitate de a exemplifica prin desen anumite lucruri. Ce mi-aș dori să rămânem din textul și din gândurile care am vrut să le împărtășesc cu dumneavoastră, întotdeauna când apare o dispută, fie că este la nivelul de familie, fie că la nivel de biserică, soluția biblică este discuție, este deschidere, este confruntare, este a nu mă considera eu însumi suficient, că Pavel putea să spună, băi, gata, aud cu voi. Cum le zicea în Galateni, anatema. Și când le-a zis că sunt anatema, a zis despărțiți de Hristos, despărțiți de biserică, afară cu voi. E, Pavel n-a zis așa, zic, mai să mai întreb și pe alții. Hai să mă mai consult și cu alții mai suspuși de mine. Și această atitudine a lui Pavel ne ajută să înțelegem în acest lucru. Când anumită problemă mă depășește la nivel personal, să nu ocolesc această variantă a Scripturii. Mai întreabă și pe altcineva. Mai du-te și consultă-te și cu altcineva. Mai spune-le. Și când e vorba de biserică, dacă sunt lucruri care ne depășesc pe noi ca și sfat de frați, nu avem niciun fel de reținere să punem în fața bisericii anumite probleme foarte delicate și critice care afectează întregul trup al bisericii din Colorian, în așa fel încât decizia să ne aparțină tuturor. Sunt doar câteva gânduri, din ce înțeleg, pe la capitolul 15 se pare că mai rămânem.